Ahojte, vítajte pri 21. dieli podcastu Autorádio. Musel som to zopakovať ešte raz, lebo predtým som sa trošku sekol. A dnes tu máme po dvoch klasických dieloch, kedy sme si rozoberali cestovanie, dobrodružstva, nejaké okreskovanie, hodinky, neviem čo, technológie, všeličo možné sme mali v minulých dieloch. Takže sme si tento raz zasa privolali hostia, takže ja idem, že postupne v smere hodiniek, jak sme tu. Čiže oproti mne sedí, na 12-ke sedí Miloš.
Čaute.
A na 4-ke, na zvyčajne pozícii dátumovky, niekde medzi 4-kou a 5-kou, sedí vedľa mňa Rišo Wolfštajn.
Ahojte.
A kto to je a prečo tu je, si môžeme povedať, alebo si skôr povedzme, že kto to není.
Kto to není, áno.
Tak,
Není to známy človek, nepoznáte ho z politiky, nepoznáte ho z neviem jakého super nabitého egoistického LinkedInu možno, ale poznať ťa môžu ľudia.
Z reálneho sveta, by som povedal.
Asi áno, môžu ma poznať, niektorí ma poznajú teda ako človeka, ktorý pracuje pre jednu slovenskú pánsku módnu značku
daj.
S francúzskym menom Alain Gucci. Delon, ale... Ľudia, ktorí počúvajú tento podcast, ma poznajú asi ako veľkého automobilového nadšenca závodenia, nadšenca starých historických Porsche.
No vidíš to. A to je to, čo nás... Nehovorím, že spája, ja nemám žiadne Porsche. Tak ako kolega na 12-ke mal?
Mal, hej. No však tak sme sa aj stretli, vieš, on to také...
Presne. Povedz kľudne tú story, jak ste sa toto...
Všetko to začalo, keď som sa bol vyčúrať.
Na Havrane, na Homolke.
Nie, kúsok pred Čičmanmi.
Okay.
Išiel som z Ružomberka proste, vieš, keď príde, tak príde, hej.
Mm-hmm. Predsa len ten vek.
Nie, to bolo také prirodzené, už som držal od Ružomberka. Okay. Proste, niekedy, keď je dobrá cesta, vieš, tak chceš zastaviť, nie?
Nie. Ale Ružomberok není meka Porsche?
Hej, však išiel som z akcie od
Erika. Aj ty tam bol?
Tak, áno, my sme boli u Erika v Ružomberku na otváraní sezóny, ak si správne pomínam.
Asi, hej.
A ja som ťa tam videl, ale hovorím, musím ísť za tebou, musím sa ti predstaviť, že teda poznám okresky a veľmi sa mi ten projekt páči. Ale nejak na konci dňa sme sa nestretli.
No, tam bolo toho strašne veľa dýždňov.
A zrazu, ako som, ja som išiel odtiaľ a hovorím si, že pôjdem cez nejaké pekné cesty, ktoré mi poradili vtedy aj chalani práve v Ružomberku a išiel som cez tú slávnu okolo Čičman.
Čičmanská,
a zrazu som videl za sebou to červeného Hyundaia.
Počkaj, ale
ty si bol na Hyundai?
Ja som bol na Hyundai, hej. Vtedy už som Porsche nemal, ani nič novinárske.
Mm-hmm.
Čiže dobre, no, tak som čúral, vieš, že zrazu čo si tak preletelo za mňa, že bum, to mal byť teraz stereo efekt, ale nebolo. Ja len tak pozne v kúde, vieš, dočúram, sadnem do auta.
Sa otočil botu si o toto?
Áno.
A tak pomalinky, a bol som aj zase s rodinkou, takže mali hneď, že oco, videl si to Porsche, hej? Videl, aj počul, hej?
Mm-hmm. Nie som slepý, chuju.
To svojemu synovi hovoriť nebude.
Ja. Tak, už mu letela facka. Ja som, že som to videl.
Hej, my sme moderná rodina, kamo, že daj násilie. No, takže vás menej... A keďže si to vieš, to je takéto, prišlo takéto ego, že kokos do tu chodí tak rýchlo, vieš? Tak poďme si pozrieť, že do to je, vieš? Tak prišiel som za neho, klasika po chvíľke.
Čiže ty si... Tak asi si nešiel tak moc rýchlo, Rišo, keď on stihol dočúrať a sadnúť do auta a ísť za tebou.
No,
na Hyundai.
Ja som pridával. On išiel dosť... Počkaj, to ešte prídem k tomu, hej.
Mm-hmm.
Ja to poznám, vieš, tak to ti dáva taký dosť dobrý boost výkonový, tie cesty. Mm-hmm. To sú akože moje domáce. Tak som sa k nemu došiel. A nie, že ten sa lepí, len tak sa pôjdem a pozerám sa, vieš.
Mm-hmm.
A hovorím, že ako celkom dobre ide, pretože viem, že v staršom aute. Ako keď ideš aj normálnymi rýchlosťami, tak akože to o dosť vyššie roboty.
Mm-hmm.
Normálne, že sa namakáš. A potom som ťa si obehal, ty som asi pustil tam, hej. Tak sme ešte na takú úzučkejšiu cestu, tak tam som troška začal utekať. Nečudoval som sa, hej. Ako a vedel som, že ty musíš mať v tom aute, v tom momentálnom momente, keď sme proste boli za sebou, tak akože robotu nad hlavu by som to nazval.
A povieme
no,
si aj, že
no,
čo to máš.
Ale to, kľudne si povieme, ale ešte predtým ti poviem, že to nebolo len, že robotu, ale to bol aj psychický stres, lebo ja som vedel, že kto je za mnou.
Aha.
A To znamená, lebo ja som vedel, že ty máš teda toho červeného Hyundaia a hovorím, bohatstvo, a to teraz ja nemôžem byť za takého úplného lúzra, že proste tu pôjdem pomaly, nie? A Ježiš, aj, keď ja teda, aj keď ja väčšinou to ego teda nejako sa na tých cestách neriešim, práve skôr naopak, ale čo bola najväčšia sranda práve na tom bolo, že už som teda, ja som tlačil, by som povedal, že dosť, a už som si podal to. No tak on to tu pozná, tak ja ho teda pustím a pôjdem za ním.
No.
No. Takže takto to teda celé vlastne vzniklo.
No a ja som potom vlastne prešli až na homolku a tam mám tak kúšičku duše, som akože dal smerovku na tej vyhliadke, neviem, či ty
hej, nebol som tam, tam sme boli s tým červeným Volvom, pamätáš?
No, takže dal som tam smerovku, že či hento pozerám, dal smerovku a on, tak sme zaparkovali, stretli sme sa, podali ruky a odtedy sa akože poznáme tvárou v tvár.
Mm-hmm. Tak.
Takže tak, odčúranie tak. Na homolku, kámo.
Tak. No a teraz, aby si si vedel vizualizovať ten príbeh, lebo čúranie si vieš vizualizovať, to je v pohode, to každý pozná. Ano, a to, takže... čo, to, čo jazdíš, a nie, nie, že garážuješ, ale že jazdíš takže, relatívne pravidelne.
Takže ty to, mu to popíš, ja ti to ukážem.
To, čo jazdím...
Nie, ty to popíš ľuďom, lebo ja som to videl na fotkách.
Aha. To, čo jazdím, je také červené 40-ročné Porsche 911 SC.
Senec.
Senec, áno. Ktoré je proste super. Je to auto, ktoré som dlhé roky chcel. Dlhé roky som o ňom sníval, dlhé roky som ho hľadal, až som ho teda pred 2,5 rokmi našiel a odtedy sa s ním vozím a robí mi radosť.
Počkaj, to znamená, že taký to bol ten tvoj taký holy grail, to nazveme?
Asi áno. Ja som... bol to holy grail jednak aj v tom, že človek chce tak Porsche. Porsche od malého dieťaťa, ale v prvom rade to bolo asi to nejaké vyústenie toho čo očakávaš od toho auta ako takého, pretože to je pre mňa to prvoradé. Pre mňa je prvoradé to jazdenie, ten zážitok z tej jazdy a tá interakcia s tým autom. A toto bolo také, by som povedal, ultimátne vyústenie do toho, pretože som hľadal niečo skutočne analogové, skutočne niečo, čo ťa jazdecky vie posúvať niekde dopredu. A toto je, myslím si, že zatiaľ z mojich skúseností taká najväčšia výzva, pretože ako asi aj ty vieš, tie staré autá, obzvlášť staré Porsche, so svojimi charakteristikami jazdných vlastností sú také, že skutočne potrebuješ veľa, veľa, veľa času, aby sa s nimi naučil dobre jazdiť a preto asi toto.
Hej, tak ako no, je pravda, že keď dáš si 100 km v starom aute, tak je to taký ekvivalent v novom 300, povedzme, že hej. A ten konečný pocit, akože tá satisfakcia z tej jazdy a tá interakcia s tým autom je úplne na inom leveli, hej. To akože uznávam.
Tak.
A ty si mal predtým už nejaké také? Alebo toto je také, že prvé a asi na dlho konečné?
Takto, akože ja som mal možnosť a šťastie v živote si vyskúšať veľa zaujímavých aut. My sme s mojim otcom v podstate máme radi auta a chodíme, alebo chodievali sme už od mojich, hneď ako som mal vodičak, v podstate na zaujímavé cesty, road tripy, okresky. Ešte predtým, ako aj boli okresky dávno, chodili sme, precestovali sme Taliansko, Francúzsko, Rakúsko, proste všetky tie obligátne veľké cesty každý rok. S tým, že my sme si vždy požičiavali nejaké zaujímavé auto na nejaký týždeň. Bývali, že v tých časoch boli nejaké požičovne v Čechách najmä, kde neboli obmedzené kilometre, takže človek to ako vedel veľmi dobre využiť. A bolo to aj za celkom rozumné peniaze v tom čase. A dostal som sa nejako k tomu, že moje prvé také jazdecké auto bola MX-5 ND. To vlastne ten posledný model, ktorý som mal 6 rokov a to bolo niečo...
To auto už ma tak... Tak dlho je na trhu.
Už je strašne dlho. 2014?
Ja som minulé som pozeral, že by som si ho kúpil a pozeral, ty kokos, to už také staré.
Koľko to stojí?
Či nie, ale to je drahšie a drahšie. Teraz nejaký je
37. 37.
No v čase, keď
ja
som
ho... Ja si pamätám, že to bolo, že 18 až 20.
No v čase, keď som ho ja kupoval, tak to auto bolo ceníkové okolo 30 000. Mm-hmm. Ja som ho teda kúpil so výraznou zľavou, ale... Bolo to na to, teraz už je oveľa menej dostupné, ako bolo vtedy.
Mm-hmm.
A to bolo pre mňa, ja si myslím, že aj keď veľa ľudí tú MX-5 práve veľmi nemusí, Veľa ľudí zase naopak musí, ja som nikdy nebol nejaký fanboy MX-5, ale je to auto, keď som sa v ňom odviezol, je to super auto práve na takú, je to taká základná škola šoferovania.
Je super, len pre malý, no niečo povedať, že si malý, hej, ale pre malých ľudí.
Si, ja sa si,
to,
není
malý, hej.
Ale ja a nám to, z toho ja trčia
to,
hlavy.
No, no ja za to nezmestím.
Miloš sa do toho musí dať obuvákom dokonca.
Do Slovákom.
Ale ja našťastie do tej Miaty sa vojdem relatívne dobre, aj keď je pravda, že tam máš dve, ja mám dve, som mal v nej dlhé roky dve možnosti, že buď som mal kolena na palubnej doske, doslova, alebo som šoferoval na dlhé ruky, ako sa hovorí.
Aha, takto.
A bol to veľ... nevieš sa v tom 100% posadiť komfortne. Tá, no, tá faceliftovaná, ktorá už má teleskopický volant, to rieši určitého bodu, ale tá ND1 to...
Aha,
to bol problém.
Tak to, sme, to musím vyskúšať tu po faceliftu, ja som, teda. Počuj. ND2, potka 3,5, či ak to nemohol.
Áno, áno.
No, čo?
No nič, len som chcel, že ja som len toho mutanta od Fiatu, respektíve od Abarthu šoferoval, však vtedy, keď sme to mali. Hej. Tam som sa ku podivu, neviem si predstaviť, že Taliani akože lepšie vyriešili, ale asi áno, tam som sa ku podivu zmestil aj s otvorenou, aj zavretou strechou v pohode, čož je problém pri tejto platforme je ten oblúk u spolujazca pri nohách. Tam no, tá prevodovka, čo to tam
je. Moja priateľka by rozprávala, pretože my
aj
sme s tým...
Moja žena povedala, že to je úplná debilina, že to vymyslel.
Počkaj, ja takto poviem, že mne sa tam na strane spolujazca dobre sedelo, pretože som bol opačne, zadkom dopredu a mal som foťak, takže mne sa o to dobre zapieralo nohou. Vieš?
Ja
som z toho iba fotil, ako to bol jediná... Jediný čas,
normálne sa ľudia vozia tvárou vpred.
Takže.
Tak. Ale v podstate, čo som chcel povedať, že je to, tá MX-5 bola za mňa, je to jedno z najlepších aut, ktoré sa môžeš naučiť, ktorým sa môžeš naučiť dobre šoférovať.
Motoricky si mal tam... Čo?
Ten dvojliter. Okay. Ten silnejší, so samosvorom. A to je auto, ktoré tým ako je relatívne mäkké, tak musíš sa učiť strašne dobre prenášať hmotnosť v tom aute, rozmýšľať o tom, čo
tam
urobíš.
Tam je 50-50 rozloženie. Že?
Áno, áno. Tým, že tam je relatívne nízky výkon, tak musíš proste stále rozmýšľať, proste, ako s tým autom budeš jazdiť.
Toto som sa aj naučil, vieš, pri akom aute, keď som mal firemného Roomstera 1.2 HTP. To, keď som išiel obiehať, tak to ako vážne, že v stratégii, kedy normálne fyzika, ako potom prúdenie vzduchu, vieš, aerodynamika, proste pridávať, neviem, pol minúty dopredu, aby som mohol ten dlhý kamión obehnúť, proste. To som sa naučil. Slabé auta ti to...
To je môj každodenný chlebíček. Vo Fiate 501,2 štvorvalček a 69. Ak máš z tých 69 aspoň 60, tak bravo.
No.
No, to je proste Mazda štýl šoferovania. Držíš to medzi 4,5 až 18 tisíc otáčok. Koľko to dovolí.
Tak.
To je Suzuki, kámo.
A mi to šlo.
Tak.
Tak my sme aj s manželkou hovorili, že Milovi prvé auto kúpime Mazdu Miatu, ale tu 1.5. Nech sa naučí. Nejakú starú, nech sa naučí a... Myslím si, že to je také bude ako pre rodiča, taký by som povedal...
Ty mu kúpiš akurát tak elektrické.
Nie, prečo? Ešte budú jazdia. Ešte budú akože jazdené v dispozícii.
Za 12 rokov?
No.
Vyhnite MX-5-ky?
Nie, ako MX-5-ky sa ľudia starajú dobre.
Buď alebo. No. Ja som videl buď alebo. Zbastlená, dovarená, dotunená, alebo potom teda akože výletná.
No. Ale oni sú potom nie ešte také drahé. Nejaké...
Akože, a čo by si mu kúpil? NB-čku? NB?
ND-čku.
ND-čku,
okej. To je teraz čo je.
Á, okej, tak tá by ešte mohla byť, ale akože NB-čku zohnať za 12 rokov.
Počkaj, NB-čka to bola...
To bola tá pekná. Lebo NA mala mrkačky.
Tá sa mi páči.
NB je tá, čo mala Lacko. Lacko Revrac. Hej, tá bola dobrá. NC to je tá... kadernícka, taká tá ani to. To už tučnela.
To je tá jediná, do ktorej som sa zmestil.
Hej, ináč paradoxne, mne sa aj páčila, len ona je taká tučná, lenivá.
Proste. Ale nedočal som na volant, ktorý si hovoril, že potom pridali ten teleskopický od tej ďalšej generácie. Také by mala, že teleskopický, budem super. Baš no, sem, zmestím
sa. Tak oni tu ND poslednú v podstate zmenšili naspäť na veľkosť tej NA. Takže to je trochu problém. Proste pre ľudí nad 170 cm.
Super pre Talianov a Japoncov.
Zistili sa, že sa blížim, že môžem si to kúpiť, že by som ohrozil imidž.
Ale ty si to už môžeš začekovať, lebo chápeš, ľudia vekom sa šrinkujú.
Až tak nie, ale kámo.
Takže určite, ako je to super auto práve na, to, na tie začiatky. Je to auto, ktoré ti veľa odpustí. Zároveň ťa veľa ťa naučí, viete posunúť jednoducho, keď ti záleží na tom, nie len na tom, ako vyzeráš na tej ceste, ale na tom, ako šoféruješ, tak
to je práve, že to auto, ktoré vážne, že musíš ti byť úplne ukradnuté, ako vyzeráš, pretože všetci si myslia tie predsudkové, že si kaderník.
Ty vole, toto neriešiš proste.
Nie, nie.
To aj ja za Bartom som si povypočúval.
Aj.
Ale to je, potom to akože kúkali.
Však hej, však to je ten paradox, že to väčšinou to hovoria tu ľudia, čo to nevedia.
No.
A ono nevedia, že odkiaľ to pochádza, vieš, prečo to je kadernícke, prečo TT-čko je kadernícke auto, tak je to...
Prečo je TT-čko kadernícke?
To pochádza z Británie, kámo.
Ja tam chodím.
Je tam kaderníčky, zarábajú celkom dosť peňazí, mm-hmm. Hej, keď tam niekedy bolo kaderníčky, ja nie, moja vtedy ex bola, hej, chodila. No. Ako tie palky, čo tam oni dávajú za účesy, isto to príde aj ku nám. A tie babenky, akože mali radi štýl, tak oni si kupovali TT-čka. A hlavne tie kabrioletové, že akože pekné auta. Myslím,
ináč prvé TT-čko hodne páči, dobre vyzrelo časom.
A to je teraz, je, myslím si, že naberá aj dosť, no dosť, trochu náhodnoté.
Akože boli už tak, že za 3-4 tisíc, a akože celkom OK stavy. A teraz rozmýšľam, že prečo som si ho nekúpil. Teraz, keď som mal 5000 budget na jazdené auto, lebo ono je, že je ako, keď sa na ňo pozrieš, tak je väčšinou vydojené strašne. No, ja nepotrebujem, vieš, aj teraz mám 500-ku, ktorá je vlastne jednomiestná. Keď si tak vezme núdzovo dvojmiestná. Ale a kufor je žiadny, lebo je to tá platená strecha a tak ďalej. Ale že to TT-čko, akože väčšinou býva ten interiér, že brutál zničený, nestarané auto a tak ďalej. Ale u nás na ulici jedno stojí. A minimálne akože od pohľadu vyzerá dobre, bohovie, ako mi stave, ale vždy idem okolo, keď venčím sa a hovorím si, že to auto, že brutál dobre vyzeralo.
Ono, pri tých
tá dvojka a tá trojka už tak nie, lebo už mali také tie moderné hrany, ale tie veľké svetlá vpredu, vzadu rovnaké, len...
Ono, ja som si pri tých TT-čkách všimol inú vec, že vezmene tam... Vieš, ak prišlo Audi s tým veľkým single grillom, či ak to volajú, no, aj no, veľkým, no. Tak veľa ľudí sa to potom snažilo prerobiť aj doplniť na tie autá, hej. A ja som veľa stretával takých.
TT-čka, ktoré mali tie...
Hej, také dorobené, vieš. No, také
oni mali takú tú, vieš, čoho sa Kevin bal, v Sám doma jednotke, taká tá veľká...
Je
pec. Tá pec, áno, čo mala tú mrežu a sklapla, keď je Kevin povedal.
Tak oni to dorábali na tie prvú generáciu, no, hej, to no. Dosť. A to sa teraz povytrácalo. A teraz práve, že vidím, jak tí tiež, že vyzerajú akože dobre.
Strieborné alebo čierne, strieborné. Proste. Iné ani nevidím farby. Strieborné alebo čierne. Ešte tam niektorí dávali tie polepy ala R8.
Áno.
Oh, no.
Áno. Také tie fake carbon nálepky.
Alebo z boku, vieš.
Áno, aby
to...
áno.
Hej, ale to sa teraz mení. Ľudia to akéby všetko dávajú teraz preč. Ale už ostávajú také iba tie...
Čisté.
Čisté, hej. Tie, nehovorím, že dobré, ale čisté.
Ono tak dobre akože vyzrie veľa aut, že hej, Golf GTIčko, čo je proste úplne taký ten sídliskový sen, kde typek v tielku a zóne s Kristom na krku proste to šoferoval.
Áno.
Teraz sa to stráca. Tiež vidím jedného takého Rabbita, GTIčko v meste a také pekné, akože dobre kolá na to dal. A, že,
strašne veľa aut
šestkový,
neprežilo. Šestkový, no. Strašne veľa aut takýchto starých práve kvôli týmto proste ľuďom, ktorí s tým robili veľa zaujímavých vecí, povedzme, neprežilo. Respektíve úplne ani nechceš ich vlastniť, lebo tie problémy, ktoré s tým asi budú, nie sú úplne ideálne, ale keď nájdeš pekný kus, tak práve presne tieto auta, ktoré boli jeden čas veľmi, veľmi lacné, teraz začínajú práve sa vracať. Takže to je super.
No.
Som ťa len preušil, v kľude sa napínaš jak na kávy, nač?
Ináč, nie je taká dobrá, ako keď je z espressa.
Čiže to je jasné, pretože to je espresso rozárumento. Ale snažil som sa.
Hej, ale espresso, akože nespoznal by si to. Cez espresso je to, že brutál dobrá káva.
Nie. Čo ty hovoríš, Ríšo, na to?
Akože nie je zlá takto, ale no povedz.
To zaujímavé. Ale neviem úplne identifikovať, čo to na prvú, čo to na prvú je.
Či ti chutí, alebo nechutí, vieš. Či by si tam niečo doplňal, akože tie receptory, čo tam, čo, ak to majú tie označenie.
Aulej mi.
Nie, mne to chutí. Je to zaujímavé. Je tam také trochu nejaké ovocie. Nie?
Je. No. V espresse je, že vysoko kyslá, vysoko ovocná. Je dokonca taká, že ja som odpadol, lebo bola... Aj keď si ju doma spravím, aj keď si kúpim v kaviarni, tak je taká, že ako keď ideš na vianočné trhy a všade vonia punč a odpiješ si a cítiš ten punč, tak tá káva je presne taká, že vonia z nej ovocie, odpiješ si z espressoj a cítiš to ovocie. Tuto to tak až nie je cítiť, ale akože dobrá, aj na French.
A toto je French press, hej?
Hej.
Toto je French press.
Toto no. Ja robím, no. Espresso by sme tu robili ťažko, vieš, no, keby to Mišo doniesol.
Ja, ako... veď tu je pakový kávovar v kuchynke.
Chceš si ho adoptovať? Spáči.
Nie, musel by som nájsť celé príslušenstvo, no, aby tak... si z toho vytlačil to, čo to má byť.
A blíži sa leto a na Vespe by sa to ťažko vozilo.
Ináč.
No daj.
Na Vespe sa... Akože, na Vespe je jeden problém, že tú bublinu pod sedačkou má nad motorom, takže tam, že dosť sa to tam prehrieva. A má to ako keby pozitívum aj negatívum. Negatívum je, keď je dobre teplo a jazdíš a odložíš si tam pol litrovú kolu a zrazu je tepla, keď sa chceš napiť po nejakých 100 km, takže úplne, že nepoužiteľné. Ale keď si tam dáš senecké pirôžky, ktoré si kúpiš na začiatku pešej a prídeš domov o 2 hodiny, tak to dáš ešte furt horúce na stôl.
Ja som si takto nosil pečivo z krajinky na Vespe.
Presne. Aj jedno, či je február alebo júl, proste. Furt to máš piecku.
Teda. A to ako je pravda, to je také proste taký udržiavač teploty, ale taký, ja neviem, či to naschvál tak spravili.
A ešte, vieš čo príjemné, že teraz keď sa vozím, akože vždycky v nedeľu sa snažím si sadnúť na to a dať si takú jazdu, keďže na auto nemám také, a tak akože túto nedeľu má byť 18 stupňov, by the way, u nás.
Aha.
A slnečno, takže určite pôjdem. Ale keď bolo akože že zimšie, že bolo čo minulý víkend, bolo 10, tak som si skočil na kávu, dal som si tam rukavice a vrátil som sa a mal som ich jak zo sušičky, ešte také teplunké, tak akože fajn, nasadil som si teplé rukavice a išiel som ďalších 20-30 kilákov.
No čo som neznašal, vieš, také tie prvé rukavice po zime, keď to dáš donútra a ten ešte pod tam, vieš, taký ako stvrdnuté sú, vieš, že to musíš, akože...
Ja si ich perem.
Ale ešte, keď ich opereš, oni ti stvrdnú ešte viac.
Hej, ale tak akože aspoň ten pod tam není stvrdnutý.
No, ale potom tak, dokým to, tak vieš, tak ideš stuhnuto a všetko tak chytáš divne a potom to zrazu po prvej jazde už také dobré a bomby, jak sa...
Ja mám hlavne ešte akože také, že povedal by som, že jesenné rukavice, že aby neprepustili to oko zimy, ale to už potom také. Presne hovorí, že jemnúčke, aby sa ti tam ruka nespotila.
Ríšo, okrem aut, ako začiarkuje ďalšie ten box taký pomyselný z toho, čo nás baví, a to sú hodinky. Čo vlastne môžeme začať klasicky našim vrstčekom? Mišo, dneska?
Santosky.
Tak sa hovorí, long time no see.
Long time no see, ale ja ich tu i tam vytiahnem, akože... Mám ich na pravidelnej rotácii, ale sem ich nenosím často, popravde. Ale je to také, že večer, keď ideme na večeru a vidím, že žena si dáva svoje, ona má tiež kartierky, tak si tak hovorím, že dáme si matching hodinky. No, vždy si, keď si ich potom dám na seba, tak si poviem, že sú výborné, lebo sú tenučké, majú 7,7 mm na hrúbku, sú to automaty, je tam 100-metrová vodeodolnosť, hej, klasický dizajn, takže oni sú také lahučké, nenápadné a zároveň pekné hodinky, ktoré... Teším sa, keď si ich zoberiem na letnú dovolenku a skočím s nimi do bazéna. To sa s kartiermi nerobí, lebo všetky ostatné modely, možno s výnimkou na jeden, majú, že... 3 atmosféry. Vodeodolnosť, to znamená, že skočíš a skončil sa.
Počkaj, bazén alebo aj more?
Bazén, aj more, to je jedno. Sú to hodinky, majú sa nosiť. Tieto majú stovku, takže akože povrchové plávanie a ponor úplne v pohode. Nemajú šrobovaciu korunku, takže...
To ani moje, čo som
si ono je to taký zaujímavý pocit, že keď máš drahšiu vec a pokrstíš ju netradičným spôsobom, že to je jedno, či auto dáš na kefy, vieš, že máš 300-tisícový Mercedes alebo neviem čo a dáš ho na kefy a povieš si, že toto som nemal robiť a potom vyjde to auto z toho naleštené a povieš si, a čo? Pohoda.
Však je
a to je to isté s tými hodinkami, že oni ti ich robia, vieš, že 2000 metrov vodiodolnosť, 500 metrov a ľudia, že no neviem, či by som si s nimi mal umývať ruky.
No, no.
Vieš, lebo za to dali toľko peňazí, tak si to akože šanujú. Hej? Tak to je také, že aj poznám veľa ľudí, ktorí mi povedali veľa tých príbehov, že bolo to také divné, že mal som čo len date justy, hej, za, ja neviem, 10-12 tisíc, a že skočil som s nimi do bazéna, a hneď som pozeral, či sa nevytopím. Že potom, keď to takto vykrstíš, tak už potom máš k ním úplne ďalší level vzťahu k tej veci a už to je také, že môžeš s tým robiť všetko. Že keď to prežilo vodu, prežije to všetko.
To je taký ten povestný prvý škrabanec.
Tak. Škrabance väčšina ľudí akože nerieši, ale vodu áno a potom akože ešte také, že do mora keď ide, že do pieskového mora, že Dubaj, Taliansko, neviem čo, tak potom vieš, že to, že víriš ten piesok niekde, tak ti to pekne opieskováva tie hodinky, ani nevieš ako. Ale akože vyjdeš, vynoríš sa a počíš,
idú.
A sakra, nie že idú, ale že a toto sa od vody doškrábalo. Je to v skutočnosti od toho piesku.
Alebo ocel ináč.
Takže tak, za mňa tento kúsok.
No ja som si, jak si hovoril, že blíži sa leto už, ale jar najskôr, hej, takže vonku sa oteplieva, tak ja s krátkym rukávom vytiahol som po zimnom spánku z Kuby, 50 Fathoms, čo sú vlastne Blanc Pany od Swatchu. Verzia je to ten vintage, bez datumovky, Arctic Ocean, som myslím, že sa volajú. Takže ľahké, príjemné, s teplým počasím. Už sa proste tak človek naladí.
Dneska vieš, by som si kúpil tieto, keby som si ich kúpoval.
Hej? Ja už som ich dlho nemal, ja som mal odložené. Že
vieš čo, tým, že som sa pozeral na tie Antarctic Ocean, ja som mal tie, neviem, či ty registruješ všetkých tých 5 oceanov, čo je?
Úplne až tak veľmi nie, ale vyzerajú veľmi dobre.
No, tak za mňa tá proste taká tá bežová, alebo jak by som to povedal, púzdro.
Hej.
Také pieskové.
Hej, sand, beach.
Hej, a k tomu tá oranžová, neviem, že prečo takáto farebná kombinácia k Arctic?
To je kvôli tomu chrobákovi, čo je dole.
To je áno. Práve sa snažím to nejako rozobrať, aby som videl ten open case bag.
No a ináč akože...
Vyťahne to celé.
Za mňa je to za mňa je toto teraz najkrajší dizajn. Neviem prečo. Asi som sa tej bielej akože okúkal, tá je stále že super univerzálna, ale okúkal som sa jej.
No, ja keď som toto kupoval, tak ako stratégia bola taká. Modré, nesedeli mi, proste to boli taká
cirkusová. Vyzerá tak, no.
Tá oranžovo.
Tá žltá je taká McDonaldová.
Hej, potom tam boli ešte
zelené.
Zelené, to bola ako čistá Jamajka.
Divočina.
Na mňa moc divoké. Tá biela bola fajn, ale bola biela. A keď niekto robí hodinky, tak veľakrát sú biele, akože vždycky, akože v... Tak som povedal. Že biele urobia proste vždycky nejaká edícia biela.
Tvoja je taká vyjazdená tá luneta. Točíš s ňou často?
Nie, že neboli vôbec použitané.
No, moja bola úplne taká tuhá, ale má to brutálnu lumi. Akože fakt, že silnú aj na lunete, aj na lunete. Je fakt pekné.
A táto oranžová bola taká, že nekričí to proste do ksichtu. Proste s tými farbami, tou kombináciou takou nejakou proste ukirikanou. Není to zase také akože úplne pribrzdené jak tá biela, a to také niečo medzi tým. Že proste ten a ešte, ak je vás menej, že
biele,
tie biele a tieto oranžové majú ešte ten vintage, že nemajú čísla. Že sú aj bez dátumovky, takže majú taký akože celkovo oproti tým ostatným taký úplne taký iný feel to nazveme.
No, ten zbytočne to tam rozbíja, to 36912, ten fond a tá dátumovka, tak to je také čisté. Také.
Je to čisté, ako aj snažil som sa osobne, akože dlho som hľadal, že iný náramok, čože ako ja mám dosť tendenci menej v prvom rade náramky a tuto som zatiaľ nenašiel ani jeden, ktorý by sa tam hodil. Ako skúšal som ako regulárne, že dosť. Takže ako táto kombinácia, mne to veľmi slovo a teším sa, hlavne keď bude akože celodenná akože teplota, kraťasky, tričko, top hodinka na leto.
Ja veľmi fandím týmto kolaboráciám zo Swatchu aj s Omegami, aj teraz Blanc Panom. Je to, podľa mňa, ľudia, niektorí sú takí, že to je taký výmysel, ale mne sa to páči. Je to jednak to priblíži podľa mňa tú hodinku aj ľuďom, ktorí by sa o to veľmi nezaujímali predtým. A jak hovoríš, je to proste skvelá alternatíva, je to ľahké, je to proste také na leto. Úplne ideál.
Ne, ako na zimu mi moc ako nejdu. Ale leto akože už...
Lebo sú aj tučné relatívne. Niekože sú hrubé. To znamená, že keď to máš pod tým svetrom. A toto bol presne tá vec, že keď som išiel na skútriku, alebo to je jedno, že niekde a máš tú hrubú zimnú bundu, väčšinou čo ti tým limcom toho rukáva obíma tú ruku, aby sa ti tam nedostala zima, tak tie hodinky pod tým, vieš, tam sa fakt hodia tenučké hodinky na zimu.
No a plus tá prezencia na tej ruke, akože ja mám takú troška väčšiu ruku, takže mne to je celkom ide oproti tým malým, akorát by som mal, jak zmiha to, hej. Veľa sem páči, ja menej či hodinek, len vyzeral by som jak debil s nimi, hej.
No, to nemôžeš riešiť, že či vyzeráš ako debil v iných očiach, ale že či tebe sa to ľúbia.
V mojich očiach.
A, okay. Tak, to ako je potom jasné.
To je také, vieš, taká sebareflexia, že idem na bicykel, kúpim si šponovky ako Sagan. Nechcem to tým druhým ľuďom urobiť, aby ma v tom videli, hej. To je taká teda osobná, vieš, že...
Hej, rozumiem.
Ako viem, že to je funkčné všetko, ale... Nie, nechceš to
rozumiem
vidieť.
Ti.
No.
No, ja si myslím, že... Alebo respektive, ja to vždy rád vidím na niekoho ruke, že mám už tú chorobu z povolania, že sa ľuďom pozerám po zápestiach. Ale vždy som taký, akože, vieš, že povieš si, že okej, niekto má, ja neviem, pateky, alebo niekto má, ja neviem, piažety, alebo neviem, čo spoznáš, nejaký, akože, peknú hodinku netradičnú, alebo drahšiu, alebo takú, akože, nejakú toto. A potom, akože, si veľa všímam, že proste, že random ľudia na ulici, vieš, nejaké farebné moonswatche, alebo tieto, a proste také milé, že to je asi nejaký človek, ktorý má k tomu aspoň kúštik vzťahu, alebo k tomu tak trošku, akože, došiel, lebo stretávam denne na ulici milión ľudí, čo majú proste tie Casia zo Zalanda, hej, také tie klasické vintage, ale to je taká hip móda, že to má strašne veľa ľudí. Buď G-Shocky, alebo Casia, také tie zlaté, alebo strieborné, tak tie.
Áno, zaujíma to človeka, keď vidíš niekoho,
to vieš,
že to má na sebe.
Hodinkár úplne, áno. Že to môže byť proste niekto, kto nechce smartwatche a kúpi si niečo také, lebo to teraz akože fičí s tými poločapičkami a, a neviem čím, ale už keď vidím moonswatche a tak spomínam, toto je nejaký typek, čo si buď kedysi vystál, alebo...
Toto sa mi ešte stalo ináč v Jasnej, keď som tam videl, že v rôzne hodinky, a potom som videl moonswatche a videl som ich na NATO náramku, čo vás mne štandardne s tým nechodí, tak hovorím...
Fellow hodinkár.
Áno, áno. Ten vie. Čo ma prináša. S čím si prišiel dneska ty?
No ja som prišiel z takou starodobrou klasikou, ale sú to hodinky, ktoré nosím asi najviac zo všetkých. Aj keď je to také neúplne na schvál.
Musím podoknúť bidnoto na nich.
Bidnoto na nich, čiže sú to Speedmastre, staré dobré Speedmastre, ktoré v podstate sú, aj keď teda mám viacej hodiniek, ale neviem proste prečo, siaham po nich z 7 dní z týždňa možno 4-5 krát a mám ich na, vlastne hneď ako som si ich kúpil, tak som si ich prehodil z toho kovového ťahu na NATO, ktorý k nimi prišiel a odtedy ich nosím a užívam, pretože na toto je a vec sa má užívať.
Hej.
A sú super, proste sú verzatilné k čomukoľvek.
Vlastne sú to Omega Moonwatche, hej?
Tak.
Podľa sklíčka pozerám, že sú to Hesality, ano. Hej?
Podľa tohto vieš aj?
Áno.
Aj podľa toho, že to nemá, pardon, že keď to pozeraš po celom, tak to nemá taký ten ring, čo má safír.
Áno.
No.
A páči sa mi, že si tých ani nepreleštil.
Vyzerá
na skličku. Akože toto by Polywatch spravil.
Áno, áno. Akože raz za čas to robím, ale už som to nerobil teda minimálne 3/4 roka.
Púzdro má nejaké také svoje dentiky jemné, ale tak. Akože...
Vyzerajú super, ako naozaj, že vyzerajú krajšie ako nové. To je z môj názor.
Ja to mám rád a práve aj túto, že na tej lunete a okolo vie, že tým, že je to len proste taká tá hliníková vložka, tak to pekne tak akože celé hrá dokopy.
Ono sú to hodinky, ktoré sú, ja si myslím, že oni, človek by, každý, kto má rád hodinky, by si tým omegami mal, týmito moonwatchmi mal asi prejsť, alebo bolo by fajn, keby si s nimi prešiel, lebo je to, patrí to do tej histórie, tých hodinárstv, aj keď jasné, Omega rada využíva túto históriu Moonwatchov trošku niekedy až príliš, ale...
Je to také, ale... že až zneužíva občas, áno. Akože doja ten mesačný vesmírny príbeh strašne. Hlavne to vidieť na tých modeloch popri. Ale toto je za mňa jedna z ďalších, nechcem povedať, že svatá trojica, petica, desiatka, ikonických stýlových modelov, ktoré proste máš mať v tej zbierke, alebo minimálne, akože máš rešpektovať, lebo
to
má slovenský príbeh.
To je také, že keď si kúpiš jazdenú Vespu, toto.
Ja napríklad moc nemám rád Omegu za to, čo sa... Ja neviem, proste mne Seamastre, Planet Oceany a takto, vôbec mi to nechutí, lebo tie hodinky všetky vyzerajú ako keby 10 dizajnerov sa tam bilo, že každý tam musí mať niečo svoje. Mm-hmm. A toto je pekný, čistý dizajn, ktorý roky pretrváva. Toto sú predpokladané 1861.
Áno.
A hovorím, že či sa na to pozrieš, ako vyzeral ten model 50 rokov, 50 nie, asi 40 rokov dozadu, ako vyzerá dnes, že neprešiel takou akože strašnou revolúciou, len možno malou evolúciou vnútri a niečo zvonka. A to isté je napríklad u Submarinerov, u Santosov, u neviem, u Dayton proste. Je veľa takých modelov, ktoré...
Presne to, čo si povedal teraz, že to je taký môj, hovorím, že taká ultimátna kolekcia hodín je, že mať presne Santosy, Submarinery a Speedmastre. A...
Viem, komu to potom predám no. Všetko.
Takže to je za mňa, to sú ikonické, ikonické hodiny, je to proste ikonický dizajn. A... Čo k tomu dodať?
No. A hlavne jazdené vyzerajú dobre.
Hej, počkaj, to je 1861, to znamená čo?
Ja to je referenčné číslo.
To sú nejaké, že novší model, starší model.
Minulá generácia? Teraz minulá. 3861?
Áno. Áno.
No tam je, myslím, že vyššia rezerva chodu plus tenšie púzdro sa mi zdá trošku inak tvarované.
To len tak prevnáv.
A ten strojček má už aj, myslím, ten tú Metas certifikáciu, tie nové. Tieto staršie nemali ešte.
Ale myslím, že bez toho úplne pohode prežije, že?
Úplne asi, pohode, hej. To sú také geekoviny.
Nebudem utekať do obchodu vymeniť.
Potrebujem.
Ale akože keby si ho nosil na kove, na kovovom náramku, uh-huh, pôvodnom, tak ten pri 3861 je brutálny. To je, že jeden z najlepších, najkrajších náramkov kovových, aké sú na stylových hodinkách a podobne ako Jubilee, alebo už si nepamätám, ktorý to bol, je taký, že keď som si to dal na ruku, tak to pekne hrá dokopy a máš furt chuť to akože takto, tak akože hladkať rukami, prechádzať prstami po tom strednom. Tomto je veľmi dobrý. Akože. A veľa ľudí, čo majú túto 1861, tak update lost ten náramok.
To súhlasím, lebo vlastne ten náramok, ktorý prišiel k týmto, tak je ten kovový, je veľmi, veľmi slabý, podľa môjho názoru.
A myslím, že tam je nejaká nová spona s mikroregulačkou. Áno. A neviem, čo
je proste... to také, mám pocit, že to tak downgraduje tie hodiny trochu nižšie. Tak preto som to aj vymenil a nevrátil som sa ani naspäť.
Brisček za nami. Kam sa poberieme ďalej?
Vráťme sa ešte k tomu Poršákovi, lebo trošku sme z neho odbočili, že povedali sme si, že jazdíš ho, spoznali ste sa, neviem čo, potom sme tak akože ubočili k tým hodinkám, lebo nás tu toto hypnotizujú od stola. Ale keď sme sa prvý raz videli nedávno, my dvaja, tak ty si spomínal, že proste to používaš akože daily. Aj si hovoril, že pôjdeš zajazdiť a neviem čo, bolo už také 1. februárové lepšie počko. Čo znamená daily, no, teda ty, alebo nie, že daily, ale čo znamená v tvojom ponímaní užívať si to auto, že
jasne.
Pozeráš trošku na tie kilometre, alebo je tam nejaký, dobre, je to 40-ročné auto predsa len, takže akože,
no,
otázka, či sa k tomu spraváš ako tým Speedmasterom, alebo že má nejaký to svoj dentík, príbeh, neviem čo, a užívaš to, alebo aspoň akože trošku ho...
Tak to nie je to daily, lebo však samozrejme 40-ročné auto mať ako daily car je asi odvaha, ale ja to auto užívam tak, aby som z neho mal radosť, čo znamená, že sa snažím s ním jazdiť vždy, keď chcem. To znamená, že pre predstavu najazdím na ňom 6, 7, 8 tisíc kilometrov ročne. Hneď ako je prvé pekné počasie a nie je sol na ceste, tak to auto odzimujem a idem s ním do práce, keď sa mi chce. Idem s ním rodičom na návštevu, keď sa mi chce. Využívam ho nielen na také nejaké dlhé cesty alebo cesty, keď sa idem niekde povoziť na nejaké pekné okresky, ale využívam ho proste jednoducho vždy, keď chcem. A to auto má svoj, myslím si, že celkom pekný príbeh. Je to auto, ktoré som našiel po prvom majiteľovi z Viedne, takže je v krásnom originálnom stave, ale myslím si, že samozrejme sú ľudia, ktorí majú radi to, že sa na tie auta dívajú a pozerajú sa na
to. Čiže nie ten typický hradový Poršák?
Nie, asi nie. ja tvrdím, že samozrejme v prvom, chceš to, aby to auto bolo čo najkrajšie, čiže sa o neho starám, dávam mu patričnú starostlivosť, akú potrebuje, aj vďaka našim spoločným kamarátom zo Žiliny, a ktorých pozdravujem, Stewart Garage, kde bez nich by som to asi nezvládol, ale, ale jednoducho sú, je to auto a je to na to, aby to robilo človeku radosť, takže ja to jednoducho takto vnímam. Ja keď sa s ním pondelok odvezem a poviem si, no tak aby nebudem to drať každý deň, tak už je streda a už proste jednoducho ma to tlačí, že bože, že však, však poďme sa povoziť, lebo dávať, je to, robí mi to radosť a na to to je a na to by to malo byť pre mňa, takže, takže používam ho proste maximálne. To auto je, je praktické, relatívne praktické, nemá to nejaké veľké obmedzenia, ktoré by človek neprežil.
Mhm. Žíkov nepresťahuješ, ale...
Ako...
To nie, ale odvezeš sa seba, nákup, a... polovičku.
Toto je také, že keď máš takéto nejaké špeciálne auto, tak nejaký predmet, ktorý je ti akože taký drahší, alebo tak s ním potom tie veci troška prežívaš intenzívnejšie. Napríklad ja keď som mal svojho Porscheáka, tak tiež väčšinou bol na taký normálny drive, ale potom proste niekedy... som sa ráno zobudil v nedeľu, hej, že išiel som na rožky, hej, s tým. Mm-hmm. Tak ono to také ten, tú úplne bežnú vec, že ideš kúpiť pečivo pre rodinu, dokým ešte spia, tak zmení to. Ako nemusíš ísť na nejaký brutálny drive, proste iba ideš, ide si do mesta, do pekárne, prídeš späť na aute, tak to povýši na takú proste úplne iný level.
Hej,
čo má, tak potom...
A potom sa staneš takým magorom, že ja som, že, no, klasik, máš ten klasický vzťah, že máš nové auto, najprv si ho akože chráni všetko, neviem čo. Fotíš si ho, potom je to také, že udieraš mu, lebo si užívaš tú jazdu, potom máš taký ten vzťah, že, alebo aspoň ja som mal taký, že trošku ma prestáva baviť, potom sa do neho zase tak akože zalúbíš, keď ho chvíľku nejazdíš. A ja som potom prišiel do takého vzťahu, že oh, však to je daily auto, proste to musí, nehovorím, že musí akože zvládnuť všetko, ale ja si nebudem brať kvôli tomu SUVčku, že idem do IKEA.
Ja som mal
tak... A posledný, len to poviem, že posledný moment, ktorý som mal, bol, ja som, toto sa mi akože stalo z, asi aj v Clio som kadečo nosil, veď keď sme robili tie revrát z Track Days v Dunajskej strede, tak som tam nosil akože bežne, že stán, 3x3 nožnicový, teraz ja neviem čo vieš, jedlo, pitie, proste naložené auto. A, ale s Abarthom sa mi stalo, to tam som mal vnútri také tie ešte krupiny karbónové a neviem čo, ešte tak zalakované, takže citlivé na škrabance, neviem čo. A jedného dňa som proste potreboval spíliť strom. Tak som ho spílil a nemal som iné auto po ruke, tak som to akože napílil som to na také šulce plus teda tie, tie ihličnaté tieto. Načgal som to proste celé do toho auta so sklopenými sedačkami. Išiel som to vyniesť, vyniesol som to a potom som to auto asi hodinu vysával, lebo to ihličie bolo všade. A tej som si povedal, že toto je akože, toto je úplne už iný level vzťahu akože, veci. Že...
Toto úplne až tak by som povedal, že nehrotím. Ja si myslím, že tieto veci sa navzájom, že užívať si to auto a používať ho a by som povedal, že humplovať ho a ničiť ho, alebo proste byť, aby mi bolo jedno, že či mi ho niekto oškre alebo obúcha na parkovisku, že tie veci sa akože nevylučujú navzájom, že vieš nájsť takú zlatú strednú cestu, ktorú aj ja robím proste, že áno, starám sa o neho, mám ho rád, ale proste dám, no tak robím nejaké také tie bežné, každodenné proste precautions po anglicky, ktoré vieš zabrániť tomu, áno, proste, no samozrejme, nevieš zabrániť všetkému, ale, ale myslím si, že dá sa to, áno, tak samozrejme, áno, nevozím v ňom vianočný stromček, ako niektorí ľudia na Instagrame radi robia, ale...
Myslíš, na streche, nie?
Na streche, tak, tak, no. Áno, ale, ale ako... No, je to na to, aby to proste jazdilo.
A to som tým chcem povedať, že dobre, toto bol možno nejaký extrémnejší level, ale že ten moment, ako keby ťa zlomí vnútorne tak, alebo aspoň mňa zlomil, že keď už som tam musel odviesť ten strom, lebo som nemal inú možnosť, aj na perspektíve to iné auto, tak je akože srad na to, že to proste, ja neviem, je posolená cesta alebo pokamienkovaná cesta, že ako, že... Už to v mojej hlave bolo také, že dobre, sú tie prekožené oleje, meníš, neviem čo, hento staráš sa to, umývaš ho, vysávaš ho, neviem čo, ale to, že proste pukne do neho kameň, alebo neviem čo, tak akože úplná pohoda, no, že zoberiem ho na Dolomity aj vo februári, zoberiem ho tam. A začneš to užívať, neriešiť to, že...
No, mne sa stalo toto...
Že neriešiť každú drobnosť, že vydetailovať ho a...
No jasné.
Mne sa tam stala vec, takto, keď som mal 240, zase iná vec, že mne to auto, používal som ho na všetko, na čo sa hovoríte vy. Mal som iba jedno auto, ale mi sa stalo to, že mi zovšednilo, vieš.
To sa stane, no.
Že proste veľakrát som znanechal od iba do Bratislavy a späť, vieš, že proste to je nuda, vieš.
Tú nudnú trasu, keď na ňom dávaš. No.
To napríklad mne sa nestáva. Ani na tej predošle, ani na tej Miate, ani na tomto jednoducho ja stále, ja sa k tomu autu proste za dva dní vždy vrátim a proste, preto som aj hľadal takéto staršie auto, lebo myslím si, že práve to staršie auto, to historickejšie ti vie práve dať, ono je to tak strašne iné.
Je len stále, ty hovoríš o dvoch autách, že ako toto Two Car Solution, hej? Ja som mal len to, že ako jedno a mne sa stalo to, že mi proste zovšednilo, hej? A v tom momente som prišiel na to, že jedno auto proste, že je málo, že proste hoci aké môžeš mať, aj to najlepšie, aj to najvysnívanejšie, ten Holy Grail, hej? Zloženie, že len proste, keď to budeš každý deň používať, to ti to zovšedne a zoberie ti to takú tú esenciu
presne
z toho,
tak,
hej?
Presne tak.
A proste tomu prišlo proste, že musí mať dve auta.
A ešte druhá vec je, že strašne mi to, že mám k nemu pozitívny vzťah, sa začne odrovnávať tým, že prejdem cez nejaké rozbité koleje a neviem čo, a myslím, že to je, už sa nechce na tom aute ísť, proste, že nechce sa mi na tom uhúčanom aute ísť, už to není tá radosť ako o 7 ráno, keď som šiel tam a už o 6 večer, keď sa vracam, už som už chcem ísť 5-ke, 7-ke, neviem čom, vo Fabii. A boli časy, neviem, či ty si mal, ale keď si mal RCZ-ko, nemal si dve auta, mal si dve auta?
Nie, to bolo.
Ja som mal vtedy dve, mal som že jednotkového bavoráka z diesely, ktorým som chodil do roboty. To bolo akože fajn, pohodlné, komfortné auto a mal som k tomu, ja už neviem, vtedy tú Astru GTC-čko alebo niečo také 200-koňové. A to bolo presne to, že niekedy som si sadol do toho, že idem do roboty na tom po diaľnici, tak typu, že bavilo ma to aj po diaľnici. Ale mohol som ísť na druhý deň tým bavorákom alebo neviem čím, alebo vystriedať si to s niečím iným. A potom cez víkend som si zazobral, išme si zajazdiť na Jankov Vršok. Toto je ideálne.
Toto RCZ-ko, čo ty spomínaš, tak ako to bolo tiež moje jedno auto, hej. A tak keď si tak spomínam, to ma moc neomrzlo, neviem prečo. Lebo v tom som sa stále rýpal.
Lebo to bolo kadernícke auto.
No, ja som nebol kaderník.
A tak
ale bolo to tetečko.
Samozrejme, ako primárny cieľ toho auta je proste ísť vybehnúť cez víkend, ja neviem, proste, či už len na babu, alebo ísť na nejaký jednodňový trip, proste Mariacel, Kaltekuchl a podobne. Takže na toto samozrejme primárne to je to, čo ti robí tú najväčšiu radosť. A presne ako si povedal, že áno, no to, že proste to auto trafí kamienok, no to je súčasť toho, to ono je také klišé, ale to je súčasť toho príbehu toho auta alebo tej veci.
Takže tak to patrí, no.
Presne.
To je, počkaj, spomínaš Mariacel, to znamená, že tvoja obľúbená destinácia, keď bývaš v Bratislave, tam vlastne máš iba dve možnosti, že? Budeš v Záhorie, hej, tam so všetkými ostatnými, hej.
Alebo na Pezinsku, so všetkými ostatnými, ktorí už boli na Záhorí.
Alebo ideš na Mariacel, alebo kde je tvoja taká obľúbenejší ten smer, kde chodíš častejšie, by som to povedal.
No, najradšej chodím určite, častejšie možno ani nie, ale najradšej chodím na také tie jednodňové výlety práve presne okolo Semerín, Glognic, Kaltekuchl, Mariacel a potom... A potom v podstate náspäť. Tam je ešte taká pekná cesta, ktorá mi teraz vypadla.
Wildalpen?
Áno, Wildalpen. Takže...
Divoké Alpy.
Takže to je... tam sa mi veľmi páči. Myslím, tie cesty sú tam krásne a hlavne prázdne.
Ono je krásna kombinácia toho, že prídeš na Kaltekuchl, ktorý je plný motorkárov, ale dá sa to.
Ano, dá sa to.
Môžeš si tam dať štrúdličku, okúpať sa v tom prírodnom kúpalisku, keď je dosť teplo, alebo cestou späť. Hneď za Kaltekuchl je Mariacel, hej, to je tiež pekný úsek. A keď akože sa nepotrebuješ vrátiť domov, tak hneď pokračuje prakticky o čo viem, 20-30 minút ten Wildalpen a to je taká krutňava okolo tej rieky a tam zase vieš ísť rýchlo a krútiť sa, že to není akože ako kopec.
Mm-hmm.
A to je na tom pekné, že tri ako keby tri rôzne typy zábavy sú akože, tam, že naložené
za úplne odlišné.
Sú za sebou tak naložené prakticky, že v takom, keď to zoberieme aj cestou späť, tak nech sú to 3,5-4 hodiny. A presne ako si povedal, že je to, ja to volám, že stred Rakúska, to znamená, že vždy, keď ideš stredom Rakúska, tak tam nie sú policajti a radari.
Nie sú.
Lebo oni všetci merajú len na tých diaľniciach sever a juh.
Okolo Mariacel občas stoja.
A na Kalte ešte akože pozerajú.
Na Kalte chodia dosť často ináč.
Kontrolovanú
na technický stav a tak, hej.
Ja.
Tam vynimočne nejdu pošov po autičkároch a po motorkároch.
Genau.
Tak. A to sú super cesty. Ja som teraz nedávno objavil aj druhú alternatívu, ktorá je, je to trochu ďalej. Je to smerom vlastne pri Melku. Mm-hmm. A tam je taká dedinka, že Puchenstuben. A to je veľmi, veľmi pekná alternatíva práve k tomuto. Nie je to až také možná kopcovité porovnaní s tým Kaltekuchlom, mm-hmm. ale sú to veľmi, veľmi zaujímavé pekné cesty, ktoré, na ktoré vieš, kde sa vieš pekne vyjazdiť a ísť ráno tam a večer naspäť. A to je ešte, by som povedal, ešte menej exponované ako práve tieto cesty.
Mám napríklad Wildalpe, na to mám jednu takú dobu. Ako jedné z najkrajších zážitkov drive cez Wildalpen bolo, keď sme nám sa vtedy podarilo dať dokopy tri heče. Mm-hmm. Niečo, čo sa hovorilo vtedy, že není to možné dať z novinárskeho parku tri hatchbacky od heče.
Tie vrcholové.
Vrcholové, do jedného testu, do jedného týždňa. Nám sa to podarilo, si to trvalo pol roka, nám, či koľko. Mm-hmm.
To bolo vlastne Enco, Megane RS a Typer.
Typer, mm-hmm. no. A vtedy sme myšli na Grossglockner.
Pekných farbách.
Mm. Okrem moja som mal vtedy šedé práve, že to Enco.
No, šedé Enco, bol, Megan bol oranžový a Typer bol taký hlboko modrý.
Ono to bolo také, že viem, že ty máš tiež Enco ako daily. Mm-hmm. Neviem, či máš to prvé.
Úplne to prvé.
Mm. Takže ty ešte nemáš
Euro 5,
gap. Nemáš gap, je, ešte to, bez filtra.
Áno.
Lebo tak. My sme mali napríklad novinárske tie bez toho filtra. To bolo akože, to strieľalo jak besné, hej, no. Ako hučalo. Potom zrazu na ten test som čakal, že príde to isté, nám dali úplne nový kus a už bolo s tým GP filtrom. Mm-hmm. Ako, že to je tiché, tiché, tiché. Ale v tom Wildalpen, v tých tuneloch nádherných, čo sú tam, hej, tých galériách sme zistili, že je to stále hlučnejšie, ako nejaký Typer, hej.
Typer, akože, ale môžem povedať, že keď, čak ono je to aj na YouTube ináč, ano. Stále to video, a môžete tam nalinkovať do poznámok a môžem povedať, že objektívne som išiel tú istú trasu na Grossglockneri tými istými, teda tými troma autami po sebe a o každom, a v zápäti sme to hneď točili, tie dojmy. Môžem ti povedať, že každé to auto posúvalo to limit o kúsok vyššie. Že paradoxne Megane kvôli tej natáčacej záprave a tak celkovému tomu konceptu mi dovolili z nech, poviem, v nejakom úseku 140, toto Enco tak 150 a ten Typer, že do 170, proste to bolo, že 100 a 1, ale bavíme sa len o istom type ako keby povrchu mm-hmm. a istom type zákrut. Len ako keby tamto auto tak držal, že žiadny zvuk, výzor toho akože divného japonského dizajnu, ale jazdne najlepšie.
Hej, ako musím uznať, že to bol z tých víkendov a tých zážitkov, čo proste mi upratali, že názorné heče, ako fungujú. Má ako doma seriózny megatest sme spravili s skúsenosťami jazdnými. Mm-hmm. Mali sme dokonca aj že blind test ovládania
infotainmentu,
čo Laco nemohol prekusnúť, Honda to prehral na plnej čiare.
Hej, hej, hej. Sme robili také, že prejavne si si vedel predstaviť, že večer po akom treťom pive sme tam mali takého kamaráta, ktorý nám pomáhal akože točiť mm-hmm. a hovorili sme mu, že on bol na R8-čke z požičovne, takej tej prvej mm-hmm. a hovorím mu, že sadni do každého auta a posnáš sa nastaviť výšky a basy na autorádiu. Podľa
Počkaj,
seba.
On to začalo tak, že vezme, zistili sme, že on ešte ani v jednom z tých aut, ani v civilnej verzii nesedel, mm-hmm. hej.
No. Akože tabula rasa.
Hej, a náš ako redakčný Maďar, dobromyslené, on strašne fandí Honde a stále sa drží toho, že ten systém, čo používa Honda, je zmysluplný. Takže normálne dáva to zmysel, dá sa to ovládať. A na to sme mu my hovorili, to sa nedá ovládať, to čo normálny človek nevie.
Lebo tá Honda bežala na nejakom Androide 1.0.
A s logikou, neviem, vymyslím si nejakého idiota, tak jeho logikou.
Long story short, no. Long story short. No. Na Hyundai 30 sekúnd, na Megane 45-50 sekúnd a našiel to v tom menu a nastavil by asi stopky. Honda 2.30 hovorí, chalani, ja jebem na to.
V posledných minútach vážne ako regulárne, že test failed, hej.
Teda. S Honda teda nemám skúsenosti, ako také, ale...
Ešte argument bol, že chalani, to si rutnete a ja, že prečo by som si mal kúpať auto za 40 tisíc a rutovať mu systém, to je presne slovo androidiaka. Rutovať.
Hej.
No, prepáč, skočil som ti do toho.
Nie, ja som len chcel povedať, z Hondu teda nemám skúsenosti, ale...
Máš dom či byt?
Byt.
Ja, tak preto nemáš handov skúsenosti.
Ja tak myslíš, aha. No to u rodičov občas. Alebo na motokárach, keď sa ideš povoziť.
No,
ale ten nový Type R, si myslím, že je veľmi vydarené, pekné auto. Vy ste testovali ešte, predpokladám, tú staršiu
osmičku
generáciu.
Osmičku sme testovali. To niečo. Devinu?
Ten predošli.
Tak devinu, toto je desina, už ten, čo vyzerá ten Skyline.
Ten všetci ako rozbili, dokým sa ku mne dostal.
No, ale tak, čo viem, tak je to, ako hovoríte, to je ako proste level ešte ďalej. To už nie je ani hot hatch, to už je skôr taký malý
ako
turinka.
Je pravda, že po všetkých tých, akože tých, čo sme vyčítali tomu, že nemá to poriadny zvuk výfuku, ten infotainment katastrofa, akože...
To všetko je žrútnuť.
To, čo dokáže všetko rútnuť a prerobiť a upraviť si. Ostatné veci, akože radenie, riadenie a jazdne, to je akože úplne iný.
Výborné.
To akože úplne top, len to je to také, že keď niekto vie, že niečo je dokonalé, tak ty povieš, není. Po jazdickej stránke je, ale není to celé dokonalé. Hej. Takže vždycky to existuje.
No tak pri tej novej teraz už je tá cena trošku bolí.
Pri všetkom je teraz akože tá cena trošku moc. Hmm.
Ale myslím si, že ako, nechcem povedať, že to ustrelila Honda, ale 60 000 eur, to už je akože...
Za dvojlitrový hot hatch je veľa.
To už je...
Ale ako zase, keď si videl tú Hondu, tak on to celkom veľké auto. Ja som mal tú predošlú...
Tak ale na čo potrebuješ veľké auto? Celkom veľké auto? Ja by som potrebal akože na zábavu celkom malé auto. Nie celkom veľké.
Si vysiedli, je to majiteľ RS6.
Nie, akože vieš, dobre, hrajme na hmotnosť. Hej, nepotrebuješ celkom veľké auto rozmerovo ani... Lebo neviem, prečo by som potreboval, akože, že veľké auto. Že, ja neviem, pri zadokoľke, pri driftovaní potrebujem aspoň rozmery, akože poriadne auta, alebo pričom potrebujem akože veľké auto.
To je to, že veľa ľudí si tie auta kupujú ako to one car solution, hej, že proste ešte neprišli na ten fakt, že potrebuješ naozaj dve auta, jedno normálne, jedno dobré. Takže oni sa to proste snažia všetko vykompenzovať, dá to do toho jednoho balíku, vieš.
Hej. No na to sú tie Seaty, Cupry, STčka a Golf Variant R.
Hej, ako tie auta sú super na také ten normálne, na tie každodenné, hej, ty hovorím, ty to máš.
Nič není horšie, ako keď akože ideš svižne a lietajú ti veci v aute. To znamená predmety, ktoré ti nechalo decko vzadu, autosedačka sa tam krúti, kočík ti tam lieta vzadu v kufri. To proste, že kto mňa v živote presvedčí o tom, že mať rodinné rýchle auto, akože hot hatch, je ideálnou voľbou, lepšou ako mať dve autá, tak to tomu pogratulujem. Za mňa je to mačko pes. Tak, neznášam to.
Ja ešte teda tento problém, že kočíky a takéto veci nemám, ale ako za mňa ten hot hatch funguje veľmi dobre ako daily. Práve aj sa mi páči ten koncept toho ako daily, lebo je to v podstate, áno, je to taký, nie že mačko pes, ale v podstate máš...
Nie, hatch je dobrý, OK, to máš krátke auto, hatch. Od toho to je, ale hot kombi, teda hot dlhá verzia hatchu, to mi nedáva zmysel. Niekto povie, že to je, že s tým povozím ako dieťa do školy, čiže tam máš automaticky už ako rodič, predpokladám, že tam je sedačka a že tam máš nejaké Coca-Colu vo dverách a nejaké predmety. A potom akože čo? Potom idem do roboty a švíham tomu cez babu. A v sobotu s tomu
tak
švíham.
Ja si osobne nemyslím, že akože Ríšo, že ten príklad, že... Mám to, že ten hatch na to je všetko. Ty to máš, že sme dané na kod, že daily, čo už podľa mňa je super auto, hej. A máš ešte to jedno, že ktoré máš naozaj na to.
Ale
na
to Enko je dobre, lebo keď si pamätáš, pri Enku je super, že vieš dať komfort podvozok a vieš dať aj kľudne, keď chceš bublanie výfuku a všetkého, hej. A vieš to auto nastaviť tak, že ideš po tej Bratislave a všetko v pohode zvládáš, máš tam komfortné funkcie, výhrev sedačiek, volantu, ak si pamätám, je venku, všetkého, pohodlné sedačky a keď dáš ten podvozok do komfortu, fajn, môžeš byť hlučný, môžeš byť, akože robiť kristovský bordel, môžeš ísť úplne akože potichu, keď chceš a to je za mňa fajn daily. Daily hot hatch.
Ako určite to má nejaké svoje kompromisy a má to predsa len aj v tom komforte ten rádnení, ako úplne proste ako keby si bol, ja neviem, BMW proste, alebo ja neviem, v Mercedese, ale je to skôr o tom, že podľa mňa, keď máš rád, akože ako ja mám rád auta, tak proste aj ten každodenný život si vieš spestriť tým a práve pri tom Enku je to super, že tie, alebo vtedy to bolo, už teraz, ani, aj keď ešte stále asi áno, tie peniaze proste stojí to veľmi podobné peniaze, ako povedzme, že ja neviem, Golf, ale nie GTI, ale proste nejakej bežnej vyššej výbave.
Ešte stále to je o mnoho menej, hej.
Áno, takže ako preto to N-ko je podľa mňa.
Pamätáme, 25 za 250.
Áno.
No.
27 áno. 500 alebo 900 za 275. Áno. Takže super.
Kto to kúpil vtedy? Teraz za to kúpiš i20, keď ešte stihneš, lebo už tento rok končia.
Mhm, aj 30-ky.
Všetky. Už budú
ale
iba.
Videl som, že na Slovensku sa už ukazovala Ioniq N. Enko? Na to čo hovoríš?
Je to zaujímavé. Je to... Nie, je to...
Počkaj, na rovinu. U nás nemusíš rozprávať ako piloti Formule 1.
Áno.
My nemáme sponzorov.
Vieš čo? Ale takto. Akože, hovorím to úprimne, že je to zaujímavé, lebo je to prvý, podľa mňa prvý pokus vyrobiť elektrické auto, ktorého jediný ten party trick nie je ísť, že strašne rýchlo rovno. Hej? Že proste sú tam... Proste máš tam tie jazdné režimy na to, aby to auto jednoducho vedelo jazdiť na okruhu. Má to nejaké teda vychytávky, nejaké radenia. Tak
zvuk
to,
stíhačky to má.
To, o tom by som asi, no o týchto veciach možno trošku by som zapochyboval. Akože treba sa s tým odviesť. Treba sa s tým určite odviesť. Je to,
yes.
Je to niečo, čo má prvý, akože mňa ako človeka, ktorý nemá skúsenosti s elektroautami a je vyložené petrolhead, aj keď teda proti elektroautám nemám nejakú negatívnu konotáciu ako niektorí iní ľudia, ale je to prvé auto, ktoré ma z tých elektromobilov vyložené, že zaujalo.
Mm-hmm. Áno, chcel som vám povedať, že som veľmi zvedavý, keď sa objaví v presparku. Hneď ti poviem, keďže kanceláriu mám oproti Hyundaiu, takže bude na parkovisku a hneď ti kričím.
Môže
že už! Ale,
pošlíme ju,
alebo hneď napíšem Marekovi Kopčovi, že chcem aspoň na 10 minút.
Ja.
A videl som takú reelsku, kde boli tak nejakí novinári na trati, že dneska skúšame Ioniq 5 a akože čakali na vláčik, vieš, klasicky v depe. A hovorí, že fantastické veci, že môžeš ho akože proste pseudo otáčky vytačať na mieste, čo na elektromobile je akože, vieš, že nič, hej, to len ako simuluje. Hovorí, že vieme tu prepnúť zvuk akože motora a versus zvuk stíhačky. Smial som sa, že akože extrémne, že oni spravili to jazdne, predpokladám výborne, bude to asi ťažké jak prasa, ale nejak sa to vykompenzuje. Vyzerá to dobre aj zo zadu. A potom sú tam ešte také tie funky features, čo sú toto presne, že,
no,
že keď si chceš vystreliť zo seba, lebo však čo budeš rozprávať ľuďom, že mám elektrický super hot hatch?
Napríklad z tých eniek, mal som ich dosť, tak čo som skúšal novinársky, ako 3-4, či koľko ich bolo, hej, plus rôzne typy a k tým party trikom, ono sú také, že jak sa hovoríš party trik, chytíš prvýkrát dostaneš to ako do ruky, tak nie všetko, ideš na max, hej, v tom. A už pri tom poslednom, že ak máš tie režimy a tie rôzne, vieš, tie voľby tam, tak zistil som, že viac menej podvozok komfort, prevodovka šport, riadenie šport, výfuk.
Šport?
Nie, ten, počkaj, tam nie ten strieľajúci, taký stredný je tam, hej, že proste, že počuješ niečo, ale že není to zase hulvát, hej. Takže a tomto ostalo, vieš, to je taký ten finálny, že spokojný som s tým bol a všetky tie party triky, čo boli okolo toho, som ste iba ignoroval. No ale čo mňa pri tomto aute, čo som najviac zaujíma, je ten, tí ľudia, čo ho robili, pretože keď viem, čo urobili z normálneho N-ka, nie, z normálne 30-ky, tá verzia proste, že iba tým naladením tých komponentov a tým rozmýšľaním a proste tým cieľom, že ideme urobiť šoferské auto.
Je to derivát. Tak.
Je to derivát, hej. A ja proste vkladám to...
Je to čisto športové auto.
Ako Ioniq 5N mne pripadá strašne obrovský. Teraz
toto... Ioniq 5 je proste obrovský, hej.
Tak ono to, že v podstate také niečo...
On je to veľké X6.
No,
že nie... veľké X6.
Ja som teraz bol v Tatrách skôr 8, veľa na zaparkov a Ioniq 5 hovorí.
To je
veľké.
To je rovnako veľké.
Skoro, nie.
No hej, ale keď pozrieš najvyšší bod a najvyšší...
Bolo to nižšie, hej.
No,
keby to oni tak akože celé urobili normálne...
O 30% menšie.
Hej, tak, to by bolo akože úplne super. A to Jankovo ešte lepšie, hej.
Lenže ty keď... Ja som teda testoval Ioniq 5, nejakej takej akože prachobyčajnej verzii, takej základnej, a to bolo, že ja som sadol dozadu a tam má, že... kráľovský miesta, okrem toho, že máš posuvnú lavicu samozrejme, čo je super, tak máš kráľovský miesta proste pre 1,90 m vysokého človeka, ktorý akože potrebuje si natiahnuť kolienka aj krk. Proste to je plnohodnotná skriňa na každodenné fungovanie, že štyroch ľudí. pohode.
Je, len to ako nepotrebuješ, ale hovorím, ja som strašne zvedavý, že aký to bude ten pocit, ale nie ten prvotný, ale ten povedzme, že keď to bereš na testovanie, že to máš na týždeň, tak ten posledný deň, že keď si dáš ten posledný drive, hej, že už vezmene, že už si tak s tým troška zžitý, už vieš, že čo ti tam vadí, čo nechceš tam pať a proste zoberieš tam ten posledný drive a tam zistíš, že či to je dobré alebo či to není dobré. Ako šoférske auto.
Ako za mňa je to podľa mňa, ako som hovoril, je to taký prvý reálny pokus urobiť.
Druhý.
A čo je prvý? Taycan?
Taycan.
Taycan jazdil veľmi dobre. Taycan jazdí, ano. Jak elektromobil nejazdí.
Tak.
Ale zas na druhú stranu, vieš, že Taycan nie je úplne, že čisto...
To není športové. Hračka, no.
Je to dosť športové. Ako...
Hej, ale je to koncipované ako Grand Tourer, by som povedal.
Vieš čo, ani nie. To, keď zaparkuješ vedľa Panamery, zistíš, že zrazu to auto není také veľké. Panamera oproti tomu vyzerá ako kamion.
Hej, ale pozri na neho, jak vyzerá. To nevyzerá ani ako 911, nevyzerá to ani ako... Vyzerá to skôr ako Panamera, akože koncepčne.
Koncepčne, len veľkosťou, ako je to regulárne aj šoférsky, keď to sadneš.
Dobre, to je akože...
Máš riadenie a proste keď to dávaš tý základ, máš tam ako 911.
To už je feeling, ale pozri na to Enko. O Ioniq 5. Proste to,
hej,
je,
to bude to je, veľké.
Kričí to z každého dielu, že mám 650 koní.
Ako minimálne je to super, ako klobúk dole pred Hyundaiom, že vôbec do niečoho takéhoto išli, lebo však to je proste v podstate ako v tom z toho ekonomického hľadiska, no. To je proste strašne nezmysel, hej. Ale keď hovoríš o Porsche, ja som práve zvedavý, podľa mňa taký akože prvý najväčší benchmark týchto zábavných elektrických aut bude proste nový Cayman Boxster elektrický a na to som neskutočne zvedavý, čo to spraví, lebo to bude, myslím si, že kto vie posunúť tú hru akože skutočne na prvú úroveň, si povieme, že fakt, že OK, sme spokojní, môžeme ísť ďalej týmto smerom, budú oni.
Lebo neviem, či sledujete, že Car News a tak posledné teraz minulý týždeň vyšla Renault 5 nová. Tak keď zoberieš tie parametre, to už také, že normálnejšie, že už to má 2 tony, už to má tonu a pol, hej. Baterka už nepotrebuješ veľkú, už máš 50-ku, hej. Tie nabíjacie rýchlosti sú nič moc, hej, ale viac menej, máš menšiu baterku, tak nepotrebuješ nejakých 300 kW, aj keby to bolo fajn, hej, nabíjať. A už sa to dostáva do takých normálnych rozmerov, normálnych parametrov. V podstate tie také normálnosti, vieš, to, čo sme boli zvyknutí, nie, to všetko bolo proste také na funte SUVčka, že už by to malo. A z toho vyjde nový Alpine.
Áno, áno, áno. O tom sme sa bavili, že keď začnú optimalizovať hmotnosť tých batériek, tak ti to dovolí ísť do 60-70, povedzme, kW. A to ti stačí na tých funky 150-200 kW, ktoré si dáš a potom si akože na káve dočaržuješ a ideš domov. A tam to bude dávať zmysel, lebo ja, čo som mal elektrický Nissan, ten mal tonu a pol a mal 40-ku baterku a 150 koní, jeho vyššia verzia bola 60-ka baterka, 230 alebo 210, neviem, tam je vyšší výkon. A to malo tonu aj trošku viac ako tonu a pol. A to je, tam to bol podľa mňa taký akože strop takej únosnej hmotnosti, by som povedal, že keby popracovali na tom aute, tak by sa z toho dalo niečo vytlačiť.
Napríklad tá Renaultka FN sa srandovná hovorí, že o tom výkone, hej, tak napríklad tam výkony ide, že okolo, že maximálny výkon je 150 koní. Potom, že nie, že proste elektrické, vieš, že vystrelíš to hneď, že naplné, ale už sa to ide do takej normálnosti, vieš, že normálni ľudia to nepotrebujú, aj keď to chcú, hej, alebo nechcú.
Odomkneš ten výkon.
Odomkneš, dáš sa to, hej, hej, ale vezmenie, že ty vezmenie to auto optimalizuješ na normálne, už na tie dojazdy normálne, aj na normálne správanie s tou hmotnosťou.
Ale mne sa páči, keby ten koncept bol taký, že dostanem elektrické auto za 40 000, povedzme, elektrický hatch, ktorý má 250 až 300 koní elektrických, to znamená okamžitý krúťak 400, povedzme, alebo 450, 50 až 60 využiteľnú baterku s normálnym nabíjaním a dvomi jazdnými režimami alebo nejakým setupom, ktorý mi povie, že nastav si svoj režim. My tu máme normál, kde ti povolíme normálne klimatizáciu, žiadny ekomód, hej, normálna klíma, všetko funguje tak, jak má a máš tu 150 koní alebo 180. A potom ty si navol up to maximálny výkon motora, koľko chceš v tom druhom režime. 270 koní chceš, 250 chceš, 300 koní chceš a tam ti to potom ukáže, že pri takomto tvojom setupe je dojazd takýto. Takže bear in mind, že keď si zvolíš 300 koní, tak máš toľko. Akože to nemôže byť ťažké, nie softvérovo si nastaviť, že limit.
Ono je to skôr presvedčiť tých ľudí, že im niečo stačí.
Nie? Nejde o to, že stačí, ale že by som ako keby, že máš dve mapy. Tak to sa dávalo. Normálne, vieš, že keď máš alfu, máš DNA volič. Hey, ale... Ačko bol akože...
Teraz, ale ako to budeš predávať? Budeš to predávať?
Tak, jak to predávajú doteraz, že máš ekomód, máš normálmód a máš sportmód. Uh-huh. A veľa ľudí to nerozumie tomu, ale veľa Audi je reálne tak naladených, že nejaký overboost ti v tom sporte dovolí, alebo, nie, alebo ti v normále, či v ekomóde zníži výkon. Ani nevieš o tom, že máš zrazu 80 kW a nie 110, povedzme.
Tak aj čo, aspoň, že tam hlavne...
Čiže oni, pri tom sporte by som mal...
Čo som vlastne zistil, že oni väčšinou to rozdiel je v tom mapovaní toho plynového pedálu, alebo toho pridávatka, no, hej. Bezmene, že dlhšie má tú odozvu, hej. Bezmene, výkon je stále rovnaký, len dlhšie mu trvá, príde, dlhšie mu trvá, dokým ja to akože príde.
Plný je polka, proste.
No, tak... Možno, hej. Ako ja vítam normálnosť.
Som sa zamestnať v automobilovom sektore.
Mne sa ináč ten Renault 5 tiež veľmi páči, lebo je to konečne taký presne citycar a dáva to zmysel. A čo som počul, aj cena by nemala byť ako nejaká strašne prestrelná.
Nepozerám naše médiá, ale tie, čo pozerám, hovorí, že to má byť od 25 000 funtov anglických.
Takže okolo 30 000 u nás.
Ale Anglici ani nemajú troška ceny ustrelené, takže...
Hej, majú trošku vyššie.
Majú vyššie, takže 25, možno 24 časom.
Tak je to dobré minimálne, že už sa snažia tlačiť, alebo tá cena tých aut trochu ide dole, lebo predsa len super, akože zaujímavé auta ako Honda E proste boli, podľa mňa aj preto to etablovanie je také pomalé, že jednoducho tá cena je na to, na čo to je, na to použitie je strašne vysoká.
Ako Honda E je...
To je jediné auto, ktoré sa mi vybilo a nechalo ma. Ale jediné auto, na ktorom som si zahral Tekena. Alebo Metal Gear Solid, keď som čakal na nabíjačke.
Akože, funky vyzeral, ale sorry, tá kombinácia ceny a
výkonu, baterky, myslíme.
Baterky, hej, celé to také, to bolo akože úplne mimo.
To bolo ale taký early bird, takže okej.
Okay.
A vyzeral to, vieš čo, mohlo to byť použité ako električka pre štyroch, lebo ona môže, tá Honda bola taká a podľa mňa, keby si otočil sedačku, tak z druhej strany len prepneš červené na biele svetla a vyzerá rovnako.
Nie, ale to bolo ten moment, keď sa ti snažia automobilky povedať, že toto ti stačí. Mhm. Ja som mal také isté podobné auto, vyzeralo troška ináč, bolo, že Mazda MX-30.
Aha, a 30 tiež, znamenalo 30 baterky?
Neviem, malo to malú baterku, niečo jak tá Honda.
Ale Mini Cooper, keď
sme mali. Oni sa pri tom aute sa snažili vysvetliť, že povedať, ako presvedčiť teba ako zákazníka, že to, že ty, tebe stačí takáto baterka, ty aj tak ďalej nechodíš, lenže napríklad ja chodím, hej. A...
Tak a pre teba není tým pádom.
Lenže to auto sa dobre šoférovalo, bolo všetko v poriadku, vážilo kámo 1,7 tony.
No.
A nedokázal som na jedno nabitie prejsť z Dubnice do Bratislavy normálnou rýchlosťou.
To by som nevedel prejsť ani s tým Nissanom, čo mal 40-ku baterku 1,5 tony.
A to mi o tom vadilo, že mne sa to dobre šoferovalo. Ovládanie to bolo akože jak Mazda. Proste akože dobre.
Takže oni berú, že tieto autá sú, a to neberú, vieš, podľa nás, že malé mesta a veľké, relatívne veľké vzdialenosti medzi nimi, ale že predsa si, že žiješ v dvojmiliónovom meste vo Viedni, hej, a teraz chodíš, hýbeš sa len v tom meste, ideš do škôlky a naspäť a do obchodu a tam a tam, mm-hmm, a chceš relatívne veľký crossover, ktorý akože dobre sa ti šoferuje v meste, tak bam, tu ho máte.
Nie, tam išlo to, že tá veľkosť toho auta väčšinou je odzrkadľuje aj veľkosť tej baterky a toho dojazdu, vieš, mm-hmm, že tam nebola ani tá možnosť, že mať nejaký väčší dojazd, že väčšiu baterku, niečo hej, také. Hej. Akože hneď by si musel, keby si chcel dochádzať alebo viacej cestovať, musíš automaticky do väčšieho auta. Aj keď hento, veľkosťou, šoferovaním, ovládaním, to bolo také, že mal tie dvere, tie suicide door zadne, mm-hmm, bolo super. Mne to vyhovovalo, okrem veľkosti tej baterky, ktorá bola proste že katastrofálna.
To som mal požičané raz z Mazdy, asi na 1,5 dňa a bol to trochu stres, že či vôbec budem môcť si robiť tie svoje cestičky.
Najhoršie je, keď požičaš elektromobil s nízkou baterkou niekomu, kto s tým nikdy nejazdil, pretože ten človek ešte nevie ani, že ako má nabíjať, že ktorá z tých nabíjacích staníc je vlastne tá pre teba, aké sú tie rýchlosti a tak ďalej. Že,
ako to
že podľa mňa reálne, ty keď máš elektromobil, ja keď som si ho kupoval prvý raz, tak ja som si ho požičal na týždeň, vo februári, v najzimší mesiac, čo mi tento rok neplatilo, ale pred dvoma bola, že krutá zima a fúkalo. a išiel som Bratislava až Šala, čo je môj domov, že či to zvládne a koľko percent zhltne pri 130-ke na diaľnici. A proste, že prišiel som a prvé dva dni som ani nevedel, kde mám to auto nabiť. Mal som len ten pomalý kábel, kde trvalo 30 hodín dobitie. Hej, a rozmýšľal som, že je toto proste vôbec pre mňa, že kde si to nabijem a čo, kde tu máme my nabíjačku. A kým som zistil všetky tie aplikácie s mapami a s neviem čím a že vlastne aj Greenway, aj ZSE a tak. A potom už po mesiaci som bol taký, že wow, pozor, už neplatím 500 na benzíne, ale 50 na elektrine, že super. A už som bol, vedel som, že toto je spot, ktorý není úplne vyťažený, toto je spot, ktorý býva, že takmer vždy vyťažený a nikdy tam nenabijem. Takže kým sa do toho dostaneš, to trvá.
Dobre, ale teraz keď zbejriš, okrem tej range anxiety, jak sa hovorí, jazdecky to auto ako pôsobil na teba?
Dobre. Dobre, ako takto, tak je to auto na bežné jazdenie proste z A do B, to znamená, nemáš od neho nejaké veľké očakávania a bolo to pekné, bolo to dobré, pohodlné, malo pekný interiér, proste fajn.
Že Mazda toto vie, ja môžem potvrdiť.
Hej.
Že nie som úplne, že Mazdička.
Tie dvere boli také zvláštne, tie suicide door, to je také, že na...
Prečo to bola suicide door?
To je z Ameriky z 50-tych rokov, tam keď si robili tie drag race, tak mali väčšinou takú súťaž, že kto posledný vyskočí z auta po nejaký bot, alebo ako to je. A ty keď dáš tie dvere, to viac menej ty nemáš ako vyskočiť z toho auta. Preto je, že sú zase taká, že samovražda.
Chápem, ale tam sú aké dvere, že jak na Rose?
Tak, alebo na RX 8.
Áno, 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 áno.
Proti smeru, že vlastne ty, keď otvoríš tie dvere a ty by si sa vyskočiť z toho auta, tak trafíš tie dvere. Že ťažšie sa ti to
Rozumiem.
Alebo skončíš rovno pod kolesami.
Ja by som strašne chcel také auto, čo má zadné dvere slajdovacie, ako má BMW Z1, čo idú dolu.
Tam dole.
Aha. No, ale vieš, že išli by dozadu do karosérie, tie zadné krátke dvere.
Peugeot 1008 je tvoje auto.
Nie, na šupačkách. Nie na šupačkách, akože ich vyrazím a zasuniem po lište. A že by akože normálne, že... Chápeš?
Nie.
Nechápeš.
Ako počkaj, jak sú kazetové?
Áno, kazetové, že by sa zasunuli proste do karosérie.
A tak čo mu dobre?
Neviem, to by bolo popiť.
No sa ti to páči.
Ja viem, že by to bolo ďalších 150 kg.
Ok, to by som akože... Neviem...
Dobre, okay. Páči sa mi, keď vidím tú Z1 niekde na Rielske, ak sa aj zasúvajú tie dvere do zeme a rozmýšľam nad tým, že je tam strašne málo priestoru, že ak sa tam tie dvere zasunú. Aj so sklom.
Počkaj, sklo sa sklova do toho do modulu dverí? A ten modul sa sklova do dole. No? On to má dosť široký prach.
Hej.
Takže sa bude do toho na hovno nastupovať.
No.
Dosť na hovno.
To nevadí.
Ja viem, že ide
To je ako prvý raz, keď som videl Testarosu, alebo čo to bolo, a nevedel som nájsť ani kľúčku, ako si otvoriť dvere. On že tu dole pod tým, jak je ten vent. A ja že, tam vy toto vyšmátral, jak ginekolog, a nenašiel som tú kľúčku. A je to strašný.
Taliansky dizajn, kámo, vieš ako to je.
Ja to milujem.
No.
Tak čo, dojedené?
Ja som dojedol. Hej.
Dojedené, dopité, dodiskutované. Jakože len upozorňujem na to, že vždycky diskusia by mohla aj viesť aj 2 hodiny, ale v rámci podcastu sa snažíme to dať do hodiny a pol. A teraz sme niekde pri tom limite.
Sme niekde pri tom limite, ale jednu vec tu mám.
Povedz.
Ríšo by som volal takisto, jak naposledy. Že chcel by som od neho jeden song do nášho okreskového playlistu.
Ja, to som aj zaujúdol. Aha, super.
Však preto som tu ja. Ako programy, akože, ak sa vie, že voľný, je to bez štruktúry, ale jedna vec je daná. Že jeden song, ktorý by si dal do toho akého ultimatívneho okreskového playlistu. Žáner, úplne ukradnutý. Mám povedať, že ktorý to je. A potom skúsim povedať, že prečo.
Prečo? Jak si mi zavolal včera, tak som nad tým dosť intenzívne rozmýšľal.
No, neviem, ty a tvoja sestra.
No, napríklad. On Days Like This, ktoré je to úvodná pesnička alebo úvodný song v Italian Jobe zo 69. A prečo je to... Je to proste... Ideš v Dolomitoch, dole z Paso Giau, asi to pustíš a zrazu si je jedno, že či sedíš v Škode Felicia alebo v Miure, ako vo filme. A je to proste úplne super.
No okej.
Okay. No aby sme pustiť normálne ukážku, nastrihnúť.
To neviem, či ne zvukár zvládne.
Musel by si platiť tam tým, takže nie.
Nie, je teraz za... Hej? No, do nejakého momentu sa mi zdá, že keď to rozsekáš do 10 sekundových, okay, tak, okay, tak okay. Si povede.
No, dobre, tak ju pridaj do playlistu.
Pridám.
Budeme mať už koľko? Dve?
Už dve.
Wow, ja som nič nepridával.
Vieš čo, môžeme robiť tak, že na budúce si pripravíš ty jednu. Potom si pripravím ja už jednu konečne, aha, ktorá tam bude. Aha. Takže budeme potom mať 4.
Wow, takže už to vyjde na taký fun drive s elektromobilom. 4 pesničky a vybitá baterka.
Počkaj, na jeden launch control.
No dobre teda, tak dúfam, že sa vám dobre počúvalo. Toto bol Rišo, Miloš a ja v nekoordinovanej diskusii. Ale podľa mňa fajn, veľmi. Mne sa to príjemne počúvalo cez sluchátka. Neviem ako vám.
Majú dobré mikrofóny.
Majú tu v podcastovom štúdiu Avocast v Piešťanoch. Dobré mikrofóny. No a všetko dôležité, o čom sme sa bavili, čo Rišo spomínal, čo Miloš, alebo a občas aj ja, ak som niečo spomínal, nájdete v poznámkach podcastu, to je tvoja parketa povedať, kde to je?
Webka okresky.sk, okresky.sk, tak hej. Uh-huh. Tam nájdete sekciu podcasty a tam si nájdete aktuálny diel. Alebo v podcaste, ktorý to počúvate, vždy máte pripojený link, ktorý kliknete a tam vás prejde na stránku, kde všetky blbosti, neblbosti, podstatné veci. Bude dokonca tam aj link na playlist, tam bude už.
Nebude tam fotka z tej homolky, jak tam čúraš.
Nie, to bolo pred čičmanmi. Čičmanmi, je. Na homolke som nečúral.
Dobre.
Ale tá fotka z homolky tam bude. Tam, hey, tam je Rišo.
Ale auto. Hey. Okay. To bude, myslím, že viac ľudí zaujímať.
To si myslím aj ja. Takže to tam všetko nájdete. No a my sa počujeme o 2 týždne. Rišo, ďakujem.
Ďakujem pekne za pozvanie.
No, dúfam, že sa staneš týmto podcastom známejším.
Ježiš, dúfam, že nie.
Stále tieň neslávy, hej? No dobre, tak ďakujeme za počúvanie a prajeme príjemný akýkoľvek deň počúvate.
Čaute.
Čaute. Ahojte.